Dialoguri.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Dragii mei ascultători, aici la Radio Renașterea cinstim istoria și eroii neamului românesc. Iar anul acesta, stimați ascultători, se împlinesc 240 de ani de la unul dintre cel mai important și dramatic epilog al mișcării sociale din istoria Transilvaniei, răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan din anul 1784. Un moment definitoriu pentru lupta țăranilor români transilvaneni împotriva nedreptății sociale, a supririi feudale și a lipsurilor acute ale unei populații majoritare lipsită de drepturi elementare. Despre semnificația acestei răscoale în contextul istoric al secolului al XVIII-lea, despre personalitatea liderilor ei, despre ecoul pe care l-a avut în epocă și mai ales despre ce învățăm astăzi din acest moment de răscruce, vorbim cu un invitat de marcă, profesorul, teologul și cercetătorul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim pentru că ne-ați acordat acest răgaz în activitatea dumneavoastră de a vorbi, iată, despre 240 de ani de la acest martiriu. Domnule profesor, care este contextul istoric și social în care putem vorbi și în care izbucnește această răscoală din anul 1784, condusă de cei trei lideri, Horia, Cloșca și Crișan?
Suntem în Europa Centrală. Transilvania făcea parte deja de 100 de ani din Imperiul Habsburgic, deci condus de dinastia de la Viena, care era un conglomerat de state cu realități social-politice, religioase diverse. Un fel de confederație ar fi, să înțelegem astăzi, deci nu era un stat național, nu era un stat unitar, avea particularități, inclusiv legislative, în așa numitele, de pildă, domenii ale coroanei, care ar fi astăzi quasi-statul Austria, plus câteva provincii din Cehia, din Slovacia, din Slovenia, din nordul Italiei de astăzi, plus așa numitele domenii ale coroanei maghiare, deci regatul Ungariei ăla medieval vechi, Ungaria de astăzi, Transilvania, Banatul, Slovacia, vestul Ucrainei, nordul Serbiei și așa numita graniță militară, care începea din Croația, de la Marea Adriatică, practic, pe o fâșie de vreo 20-25 de kilometri la granița monarhiei austriece cu Imperiul Otoman și venea până la Năsăud și care avea un statut din toate punctele de vedere diferit față de restul. De pildă, grăniceri, așa numiți grăniceri, erau, în total au fost 16 regimente confiniare. Ei nu erau iobaci, de pildă, cum erau majoritatea celorlalți țărani, deci țărani aserviți din această monarhie, ci erau țărani liberi, proprietari ai pământurilor pe care le locuiau, pe care le lucrau și era un fel de contract. Erau direct supuși Vienei și prestau serviciu militar pentru proprietățile pe care le aveau, mă rog, deci asta însemna că nu doar păzeau granița, cum consideră unii, că spune numele grăniceri, nu, ci în momentele de război, secolul 18-19, când au fost desfințați, cam pe 1860, încep să fie toate aceste regimente desfințate, pentru că treptat se introduce în monarhie serviciu militar obligatoriu, până atunci nu exista așa ceva.
Aici putem vorbi și menționa, după cum știm, de ținutul grăniceresc năsăudean.
Exact, da, da. Deci face parte din această graniță militară. Ei au trebuit să meargă pe câmpurile de luptă, acolo unde împăratul avea nevoie de intervenția lor. Și așa, de pildă, că ați menționat, ajung grănițerii năsăudeni să lupte potriva lui Napoleon, la Arcole, o întreagă epopee acolo. Deci suntem în acest context general și specific transilvan, mare principat al Transilvaniei, partea acestui conglomerat Imperiul Habsburgic, care trece printr-o serie de reforme confesionale, economice, religioase, patronate de casa de Habsburg. Deci Transilvania este anexată la Imperiul Habsburgic în 1689-88, ocupată militar și la tratatul de pace de la Karlovitz 1699 se recunoaște pe plan internațional încorporarea Transilvaniei în monarhia Habsburgică. Până atunci a fost principat autonom, cam de pe 150 de ani Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitate otomană. Deci exact situația Moldovei și țării românești, doar că în Transilvania principii au avut un spațiu, să zic, de mobilitate mai mare și datorită faptului că Transilvania era un pic ferită de munții Carpați și în perioada aceasta principatului, să zicem, de pe la 1545 până la 1680, unii dintre principi se afirmă chiar la nivel internațional ca factori politici pe scena europeană, de pildă se implică în războiul de 30 de ani, 1618-1638, de partea protestanților. Deci, ca dușmanii Habsburgilor, că cumva această revanșă a Habsburgilor, da, această anexare, dacă vreți să spunem așa, Transilvaniei, vine și în acest context al reconquistei pe care o patronează întregul spațiu acesta, care fusese ocupat de turci. Noi uităm că, de pildă, la Budapesta de astăzi, da, a fost pașalâc al Imperiului Otoman, la Oradea, de pildă, a fost iară capitala vreo 50 de ani a unui pașalâc de Oradea, Timișoara iar a fost peste 100 de ani sub otomani, Transilvania, Moldova și Țara Românească, nu. Deci, ca provincii, de aceea noi nu avem, de pildă, aici moschei. Dar dacă mergem în Ungaria, de pildă, la Pécs, că a fost capitală culturală europeană în urmă cu câțiva ani, vom vedea o biserică în centru, astăzi creștină, dacă ne uităm cu atenție la ea, seamănă cu o moschee, pentru că a fost construită ca moschee inițial de turci, mă rog, poate o paranteză prea mare și ne întoarcem la Transilvania. Iar în contextul acesta al domniei Mariei Terezia din 1740 până în 1780, 40 de ani, se probează în tot imperiul acesta tot felul de reforme și Iosif al II-lea, fiul ei, care e coregent din 1765 și apoi împărat autocrator din 1780 până în 1790, cu foarte mare avânt și cu forța de sus în jos, el avea un, în germană se spune Wahlspruch, spune motto, totul pentru popor, nimic prin popor, adică el implementează de sus în jos toate reformele, nu prin răscoale, prin mișcări din acestea sociale. Și sigur că avântul acesta lui reformator și reformist, practic dă apă la moară acestor nemulțumiri sociale din Transilvania, pentru că aici e o întreagă istorie și o întreagă, bine, și o epopee și niște mituri care s-au creat în jurul întâlnirii dintre Horea și Iosif al II-lea la Viena, dacă Iosif l-a încurajat pe Horea, există chiar reprodus în anumite lucrări și într-o anumită legendă transmisă la noi pe cale orală în germană, s-au întâlnit la Viena, i-ar fi spus împăratul lui Horea, tut irdas, faceți voi asta, veți face asta, depinde cum interpretezi. Deci a fost un îndemn, a fost o întrebare, adică ce să facă? Să se răscoale împotriva nobililor. Că practic aici vreau să ajung. Deci ai împăratul la Viena, să zicem, departe. Poruncile lui nu ajungeau ca astăzi printr-un SMS, printr-un mail, printr-un telefon, printr-o scrisoare la, să zic, la Cluj în 5 minute. Nu, ajungea cam în 10 zile. Făcea normal, sigur, prin depeșă militară. Dacă era o poruncă rapidă, putea să facă să parcurgă această distanță și în 5 sau 6 zile, pentru că venea cu poștalionul special al armatei și durea mai puțin. Deci avem practic o tensiune între curtea de la Viena pe de o parte și realitățile din teritoriu pe de altă parte. Și în Transilvania, în mod deosebit, pentru că aici am citit la un moment dat o carte despre aristocrația asta din spațiu ăsta central european. Și foarte interesant, aristocrația maghiară din Transilvania, când vorbim de aristocrații, în mod deosebit în Transilvania, aristocrații erau în proporție covârșitoare unguri. Sunt cei mai conservatori, cei mai tradiționaliști, adică nu doresc să schimbe absolut nimica din organizarea realităților constituționale ale Transilvaniei. Ce știm cu toții, a fost numită uneori în istorie și mi-a plăcut foarte mult formula mitropolitului Șaguna, el a spus că cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, le-a numit el într-o carte, adică cele 4 confesiuni recepte, romano-catolicii, luteranii, calvinii sau reformații și unitarienii, adică confesiuni recunoscute de dietă care era factorul legislativ, da? Observăm că ortodoxii nu sunt, deci românii nu sunt, și cele 3 națiuni, nu trebuie înțeles în sensul de astăzi, ci mai mult ca stări, adică aristocrația maghiară, patriciatul săse sau sașii, că de fapt toți erau, toți sașii erau cuprinși și țăranii, și secuii, deci practic vedeți, 4 plus 3, 7. Alții au vorbit, de pildă, Lucian Blaga, tot așa, îmi place mult cum descriu ei, deci neistorici, vedeți, care pun așa niște definiții foarte plastice, metaforice, una, dar care exprimă foarte bine realitățile din teren. Deci, pe de o parte, avem un ierarh care vorbește de cele 7 păcate capitale ale Transilvaniei, sigur, cu păcate capitale cu privire la români, deci, practic, la comunitatea etnică și confesională cea mai mare din punct de vedere demografic din Transilvania asta. De la primele statistici, să le spunem moderne, pe care austriecii le fac aici, vedem că ortodoxii sau neuniții sau schismaticii, cum le-au spus ei, după aceea uniții cu neuniții, deci românii valahii, reprezintă cam 2/3 din populația Ardealului. Asta constată austriecii, nu spun românii sau ungurii. Inclusiv împăratul Iosif al II-lea, care face 2 călătorii prin Transilvania și descrie, avem o descriere extraordinară a lui Iosif într-un jurnal al lui și un raport către mama lui Maria Terezia despre realitățile de aici. Este o descriere foarte dură a realităților. Și aș spune exactă. Mă rog, deci vorbeam de această tensiune între împărat, deci că vorbim de tatăl Mariei Terezia, Carol al VI-lea, că vorbim de ea și de Iosif, și aristocrație, care se opune măsurilor de, a spune noi astăzi, modernizare în spirit iluminist a Transilvaniei din punct de vedere social, adică reduci sau controlezi asuprirea sau exploatarea feudală pe care nobilii mei au exercit asupra țăranilor numiți în Transilvania iobaci. Adică gândiți-vă că uneori unii nobili cereau de la iobagilor, iobagii deci erau țăranii care nu erau proprietari de pământ, da? Și să zic, la Bonțida erau iobagi pe feuda lui Banfi. Terenul era al lui Banfi, da? Și ei trebuia să presteze pentru conte din 7 zile 5 uneori. Era dus în extremis. Trebuia 4, dar uneori exagerau acești nobili și se ajungea ca iobagul, spune Iosif în descrierea pe care o face, extraordinară a Transilvaniei, nu mai apucă, nu mai are când să lucreze pentru el. Că el trebuie să îl trimite nobilul la coasă, îl trimite la prășit, îl trimite la secerat, îl trimite în pădure să-i aducă lemne, când se însoară un copil de-a lui sau când îs Paștile, Crăciunul, atenție, pe alt calendar, că erau deja pe calendarul nou, îl obligă să-i aducă din curtea lui o găină, un pui, o nu știu ce. Și el când mai apucă să lucreze pentru el, pentru copiii lui, nu? Ei, și această tensiune, pe de o parte, între împărat, nobilime și, să zic, structura cea mai masa populară, care uneori simte aceste tensiuni sau nu, dar le observă. Și că venim, ne apropiem de anul acestui 1784, prima călătorie a lui Iosif în calitate de coregent e din 1773 prin Transilvania. Inclusiv pe la Cluj a fost și la Cluj, de pildă, pe casa parohială romano-catolică, care e vis-a-vis de intrarea în Biserica Sfântul Mihail, romano-catolică din Piața Unirii. Este o, am spune noi, o placă, e un bazorelief, de fapt, în piatră de viștea, cu un text în limba latină și cu chipul lui Iosif al II-lea, pentru că el a dormit acolo, în casa respectivă, 2 nopți, când a trecut prin Cluj, mi se pare, în mai 1773. Toată Transilvania a colindat-o. Și el ne dă niște imagini, cum să vă spun, cutremurătoare ale situației românilor și face așa un portret și aristocraților unguri, în mod deosebit a celor care lucrau în administrație, erau funcționari, înalți demnitari, guvernatorul, tot ce înseamnă tezaurarea, ar fi tot ce înseamnă finanțe, minerit. În administrația și comitatens, astăzi am spune consiliile județene sau la prefecturi, pentru că nu puteai să ajungi în acele funcții decât dacă erai nobil și până la Iosif la 1780 decât dacă erai catolic. Deci cu foarte rare excepții a fost Samuel Brukenthal, guvernatorul luteran, pentru că a avut o relație foarte bună cu Maria Terezia, a fost un om bogat, a cultivat relații bune la curte, adică și-a avut oameni de influență care n-am spune că a făcut trafic de influență, dar a fost considerat un element fidel în Transilvania și a fost răsplătit de curte cu aceste în alte funcții care, desigur, veneau și cu o salarizare corespunzătoare și guvernatorul, de pildă, avea cel mai mare salariu din Transilvania, cu mult peste ce câștiga orice amărât. Deci sunt aceste realități și le vedem. Asta cumva potențiază această vizită a lui Iosif prin Transilvania și știm asta de la unul. Sas era viceprimar la Mediaș, și am spune astăzi, Conrad von Heidendorf, cel bătrân. Au fost 2, cel bătrân și cel tânăr, și ei amândoi au scris un jurnal care e undeva peste 2000 de pagini. Și el îl însoțește pe Iosif al II-lea în călătoria de la Sibiu, Mediaș, Năsăud, pe Valea Rodnei, când împăratul trece în ce numim noi astăzi Bucovina și pe Galiția, de fapt în Galiția, și observă că strecătorile munților foarte ușoare pe acolo și se hotărăște să anexeze Bucovina în 1774. Deci acest Heidendorf, însoțindu-l pe împărat, jobul lui a fost, să spunem, misiunea lui de tălmaci, de multe ori, deci interpret, traducător în relația cu românii, și el le spune peste tot în fiecare sat pe unde intra, împăratul n-a venit cu suite de sute de trăsuri, cu îmbrăcat, nu, el a fost un om foarte simplu în comportament, de aia oamenii s-au simțit, țăranii în mod deosebit s-au simțit foarte atașați de el. El așa a fost și numit uneori împăratul țăran. În ce sens? Că apar gravuri cu era, asta s-am spune, și-a făcut o imagine în popor foarte bună, adică se ducea la Arat, cineva îl desena, se publica în ziare imaginea respectivă. Este o imagine cu el celebră din Boemia, el ținând coarnele plugului, era ceva de științifico-fantastic, să ne înțelegem, pentru oamenii de atunci așa ceva, împăratul, unsul lui Dumnezeu, care nici nu poți să-l atingi, vine și se pogoară între oameni. Vine și stă de vorbă cu toți muritorii de rând, cu nespălații și cu băia lipsiți de orice drept, desconsiderați. Cuvântul ăsta e folosit de Iosif. E interesant că Iosif portretizează condiția românilor, valahilor, condiția lor socială, etnică și religioasă prin termenul de geduldet în germană, că el în germană scrie. Geduldet înseamnă, tradus ad literam, suferit. Unii traduc prin toleranță, dar eu știu că astăzi noi prin cuvântul ăsta înțelegem altceva. Ori în epocă, asta era, că ăștia sunt suferiți, e o expresie în limba latină, până când va fi pe placul nobililor și celor care dețin puterea. Pentru că ei erau marea masă care plătea taxe și impozite. Atenție, aristocrația nu plătea taxe și impozite. Deci, practic, statul se sprijinea pe acești oameni și împărații ăștia de la Maria Terezia și mai ales Iosif, cunoaște aceste realități, pune statul pe primul plan, deci el se consideră primul slujitor al statului și spune tot ce facem trebuie să fie în beneficiu statului. Și atunci încearcă să îmbunătățească condiția celor din stratul ăsta gros de jos, pentru că folosea statul în un mod deosebit. Sigur, la Iosif vedem că el citind multă literatură iluministă, el fiind un, sigur, un catolic devotat, nu fanatic ca mama lui, devota bisericii catolice, cum au fost toți din familia de Habsburg. Nu sunt prostii astea că a fost mason, că a fost liberal, nici poveste. El a fost un om care a dorit obsedat să controleze totul. De aici și tensiunile lui cu Sfântul Scaun. Măsurile care, pe care le-a împotriva monahismului catolic, de pildă, cu desfințarea ordinelor care nu au nicio misiune socială. Desfințează peste 1000 de mănăstiri, adică le secularizează ordinele catolice care nu prestează nimic în folosul binelui comun al societății. Numai ăia care stau numai și se roagă, îi închidem și statul preia bunurile lor, ce va face la noi cuza peste 190 de ani, de fapt. Deci a fost brutal, dar nu cu toate ordinele, cu cei care, de pildă, cu franciscanii sau el a înființat episcopii, noi a înființat parohii, noi. Deci a avut anumite reforme în spirit iluminist, dar, repet, de sus în jos, nu vine nimic de la popor, totul de la el pentru popor.
De unde vine, domnule profesor, mitul bunului împărat?
Mă întorc la Heidendorf, el, călătorind cu împăratul, spune, împăratul se oprea și discuta cu oameni și descrie scene, vin preoții cu prapori în fața lui, cu țărani ei amărâți care erau îmbrăcați în zdrențe și se plâng cu jalbe, zice Heidendorf, i-aduc jalbe, deci hârtii în limba română probabil scrise. Împăratul le ia și spune replică în românește, oicăta, deci el învață în toate limbile monarhiei câteva cuvinte, oicăta, și-și manifestă bunăvoința față de ei. Și Heidendorf observă că țăranul, ăla analfabet, când vede că împăratul manifestă o bunăvoință față de el, dă naștere acestui cult imperial, potența puternic, ceea ce se va numi uneori în istoriografie mitul bunului împărat, adică care caută spre binele poporului, dorește să îi dezdrobească, limitează, dă niște norme urbariale, de pildă, prin care condiționează și spune, în Transilvania, de pildă, erau diferite în domnile coroanei, maxim 3 din 7 zile pe săptămână, nobilul poate să îl aducă la lucru cu forța pe Iobac. Maxim 3 zile. Deci limitează cumva, vedeți, tendința asta de a exploata țărănimea servită de către nobil. Și spune Heidendorf, e interesant deci de văzut, cum percep țăranii? Deci îl văd ca pe un trimis al lui Dumnezeu aproape, îl văd ca binevoitor. Observă, pentru că aceste porunci ale lui în timpul lui Iosif se întâmplă un fenomen. El aduce la cancelarile din Viena traducători din tot imperiul ăsta, că erau vreo 18 etnii, inclusiv în română, și le publică în românește poruncile astea cu caractere chirilice. Și când spun publică, mă refer și la tipărit, dar în epocă cuvântul ăsta se folosea la ce am spune astăzi, se comunică în mass media. Unde? Duminica la biserică. Prin episcopi se transmit la toate parohiile, indiferent de confesiune, din tot imperiul, și duminica, unde era toată comunitatea adunată la slujbă, preotul citea poruncile de la împăratul. Și țăranul vede că împăratul limitează, de pildă, care voie nobilul numai 3. Deci 3 zile pe săptămână se mai lucre de acum la nobil. Și se naște o tensiune în timp. Vede, hai dă-mi tot, dar văd și alții. Adică împăratul îți vrea binele, doar că țăranul observă că nobilul nu schimbă atitudinea. Sau majoritatea, nu toți nobilii, că au fost și unii luminați care studiază prin Occident și doresc să îmbunătățească condiția, dar a fost o minoritate. Și atunci se naște sentimentul ăsta de frustrare, de nervi. Nu la adresa orânduirii imperiale, ci la adresa nobilimii locale și inclusiv a funcționării. Că aici e interesant. Dacă studiem exact pe teren unde s-a desfășurat răscoala asta, între noiembrie-decembrie 1784, să zicem în mare județele de astăzi, Hunedoara, Arad, Alba, parte Bihor, parte din Sălaj și parte din Cluj, observăm că, bineînțeles, o răscoală presupune nu doar o revoltă, presupune jafuri, incendii, violuri, siluiri, împotriva nobilimii și a funcționărimii. Cam jumătate din acest teritoriu era practic domeniul al statului. Deci împăratul era cumva stăpânul și feudalul, să zic, doar că între el și țăran se interpunea administrația. Și în administrație erau în mare parte nobili sau patricieni. Unguri și unii sași, alții aduși din alte părți ale imperiului. Și această revoltă se manifestă, și foarte frumos o descrie David Prodan în cartea lui fenomenală Răscoala lui Horea, se manifestă ca un fluviu care mătură tot în calea lui. Și vedem că asta nu e împotriva împăratului, deci foarte interesant. Inclusiv în primele săptămâni ale derulării răscoalei, cam vreo 5 săptămâni, să zicem, că a fost vâlvătaia asta răscoalei, observăm că armata nu intervine pentru că aștepta porunca de la împărat. Cum înțeleg țăranii răsculați această atitudine? Adică armata stă în cazărmi, da? La Sibiu, la Deva, la Hunedoara, la Brud, la Zlatna, unde erau peste tot unități. Asta e un act de bunăvoință, uite, împăratul. Deci împăratul ne încurajează cumva. Cum văd nobilii? Împăratul e de partea țăranilor și vrea prin țărani să ne pună pe noi la punct, că noi tot timpul ne-am opus măsurilor lui reformatoare. Inclusiv Bruckenthal tergiversează. Și un exemplu foarte, foarte elocvent decretul, sunt două mari decrete pe care Iosif le dă în privința Transilvaniei și care rămân în vigoare și după moartea lui. Edictul de concivilitate și decretul de toleranță. Ce presupune? Primul, că în orice localitate din Transilvania, inclusiv în orașe, dacă până atunci era privilegiu ca numai un aristocrat sau un patrician săsesc, poate să cumpere un teren, o clădire, să cumpere și să dețină în cartea funciară cu drept de proprietate, deci de pildă la Sibiu, da? Doar un sas putea să cumpere o clădire în interiorul orașului, sau la Cluj doar un nobil maghiar. Prin acest decret, el pulverizează această reminiscență a legislației feudale și spune, oricine are bani. Și vin negustoria români, oameni cu bani, care lucrau deja la Sibiu, la Cluj, în alte orașe, erau comercianți, da? Și cumpără pământuri și cumpără clădiri și cer ce să construiască biserici. Și vedem primele biserici românești în interiorul sau în imediat apropierea zidurilor orașului, cum e la noi la Cluj. Că practic biserica din deal e la vreo 100 de metri de zid, da? Pentru că n-au putut chiar în... Dar e lângă și așa s-au împotrivit și mă rog. Deci vedem că el dă decretul și nobilimea sau la Sibiu chiar Bruckenthal se fofilează, păi sta să vedem cum putem, dacă Iosif spune că e valabil din 21 octombrie 1781, ăștia întârzie publicarea, deci cumva afirmarea publică, să mai treacă câteva luni, să vedem care sunt, și el recurge la forță și dă dispoziție comandamentului general al armatei să publice în Piața Mare din Sibiu decretul. Edictul acesta și apoi decretul de toleranță care ce presupune? Nu mai contează dacă să fii catolic sau nobil, ci contează capacitățile tale intelectuale. Deci nu mai originea definitorie în a ocupa funcții în stat, civile și militare, ci capacitățile fiecărui om. Și încep să apară, vedem imediat în deceniul respectiv, primii funcționari români. Sigur că după moartea lui Iosif în 1790, oficial articolul ăsta nu e abrogat, dar încep să se pună iară bețe în roate afirmării unor români. Dar avem, pe câțiva de pildă, avem pe un clujan Teodor Meheși, care ajunge să lucreze la Cancelarea Aulica Transilvaniei de la Viena. El era din Mănăștur, din Cluj-Mănăștur, ca cancelist de secretare, am spune traducător. Pentru că de la Iosif apoi și ceilalți împărați permanentizează acest obicei, nu mai semnează decrete doar în latină sau în germană, ci le traduc și în limbile respective. Și în Transilvania, marea majoritate a legilor, a poruncilor, care apar până la 1867, deci cu dualismul, sunt tipărite în trei limbi. Le ai în maghiară, germană și română. Uneori chiar pe aceeași școală, pe trei coloane, în cele trei limbi. Sigur că maghiară cu grafie maghiară, latină și românește cu grafie chirilică. Dar sunt în românește. Deci cam asta e contextul și, o repet, o tensiune între populația de rând, nobilime și cumva împărat. Și vedem că nobilimea e prinsă la mijloc, iar în perioada răscoală e practic izdrobită în zona aceasta pe care v-am descris-o. Deci, fazii Munții Apuseni.
Da, și în acest context extrem de interesant și extrem de complicat se nasc, trăiesc și se formează cei trei lideri. Cei trei lideri care au ajuns să fie considerați capii mișcării țărănești din Transilvania. Ce putem spune despre viața și formarea acestor trei lideri? Pentru că este foarte interesant pentru ascultătorii noștri să înțeleagă de unde provin și cum au ajuns ei în aceste condiții extrem de vitrege.
Ei au intrat în mentalul colectiv românesc, prin balade, prin folclor, prin când, datorită modului tragic în care și-au sfârșit viața. Însă noi avem informațiile acestea punctuale despre ei, unde s-au născut, când s-au născut, ce profesie au avut, au fost sau nu căsătoriți, au avut copii, din interogatoriile pe care contele Iancovici le ia la fiecare. Ce se întâmplă? După declanșarea răscoalei, la mijlocul lunii noiembrie, acum tot timpul mă gândesc pe calendarul românesc sau pe calendarul, să spunem, la începutul lunii noiembrie, începe la, cu adunarea de la Mesteacă, dar efectiv, concret, la Brad. Ești un pod, până în ziua de astăzi, un pod, practic ieși din oraș spre, să zicem așa, vechiul cartier românesc, unde și Biserica Ortodoxă, și acolo se zice că e epicentru de unde a izbucnit răscoala. În 1784 noiembrie. 14 noiembrie, de asta e pe calendarul nou. Și cam două săptămâni a durat până când împăratul a aflat și a trimis primele dispoziții în Transilvania, cum autoritățile să răspundă la această. Că și aici e interesant, vedem, generalul Price, deci comandantul superior al armatei de la Sibiu, s-a speriat, era un om bătrân, de trecut de 80 de ani, și nu a, deci a poruncit armatei să rămână în cazări. N-a reacționat, a spus să vină împăratul să-și asume el. Și în jurnalul lui el scrie, dacă eu acum le poruncesc militarilor, deci trupelor Crăiești, da, care era practic, să spunem așa, corpul cel mai fidel împăratului, să iasă să acționeze împotriva rebeliunii, tumultului, răsculaților, deci o represiune împotriva răsculaților, împăratul mă va acuza că i-am omorât supușii. Dacă nu reacționez în niciun caz, nobilimea mă va acuza că eu țin partea răsculaților. Deci în ambele variante eu pic în partea proastă a istoriei. Scrie el, acest bătrân. Și prin asta hotărârea lui, deci el îi șovăie și armata rămâne în cazări. Împăratul dă dispoziții să se intervină pe cale pașnică, să nu se răspundă cu violență, să nu se tragă în țărani, dar să intervină armata. Bun, dar asta durează. Deci două săptămâni, răscoala se distribuie în toate părțile, în zona asta a Munților Apuseni și tot ce e împrejur, cu zvonuri, căzvonistici care ajung până la Brașov, la Bistrița, Asta e o zvonistică, nu, acolo nu se întâmplă rebeliuni, mă rog. Și acest conte, cine era acest conte Iancovici? Era un tip din Croația, de Daruvar, pe care împăratul numește comisar de anchetă în Transilvania. El era un om de foarte mare încredere pentru Iosif al II-lea, croat sau sârb, da, era croat, era catolic, și era un fel de guvernator la Timișoara. Și împăratul, deci nu numește pe cineva din Transilvania ca dovadă că nu avea încredere în niciun funcționar din Ardeal, îl trimite pe Iancovici ca în această funcție îl numește de comisar de anchetă, cu puteri depline peste orice alte autorități. Și pe generalul Papila, tot de la Timișoara, interesant, generalul Papila era de fapt de origine sârb ortodox din Arad și știa bine românește, că de-aia îl numește împăratul. Putea comunica cu oameni, cu răsculații în limba lor. Și îi trimite pe cei doi să ancheteze și să vină. Și oamenii ăștia se mișcă destul de încet. Abia la mijlocul lui decembrie ajung la Alba Iulia. Cu puteri depline militare și civile de anchetă și de potolirea răscoalei. Ei, și ce fac? Arestează capii răscoalei, închid la diferite închisori, Arad, Deva, Alba Iulia, mai ales la Alba Iulia, duc pe toți acolo în Marea Citadelă. Interzic nobilimii să se răzbune. Nobilimea în primele faze a introdus așa numitul drept statarial al nobilării, adică își fac singur dreptate, ceea ce fusese de mult desfințat de Habsburgi, adică ridică spânzurători și încep să pedepsească țăranii pe care îi prind fără judecată. Ridică în furci, se exprimă documentele epocii, adică îi spânzură. Și ce face acest om? Pentru că el dorea să îi raporteze împăratului exact derularea pe teren a fazelor răscoalei și mai ales îl interesa cauzele. Care sunt pricinile, ce a determinat, ce a generat această mișcare? Și, important pentru Iosif, care sunt remediile? Ce măsuri, ce reforme trebuie să implementez eu ca pe viitor să nu se mai întâmple așa, să nu mai izbucnească asemenea tensiuni? Și, deci, contele Iancovici procedează ca un procuror, practic. Arestează, anchetează, personal sau prin interpuși, dar pe cei trei capi, el personal îi anchetează. Și le pune, de pildă, interogatoriul lui Horea, care se păstrează și a fost publicat, s-au analizat de diversi istorici și chiar juriști, are 44 de întrebări. Că aici am făcut paranteza asta poate prea lungă. Și între altele se începe. Cine ești tu, unde te-ai născut? Și acolo aflăm că îl chema Nicolae Ursu, că era de meserie ziditor de biserici, că era căsătorit cu... era din Albac. Mă rog, asta se numește comun Albac, dar era din Horea. Arada se numea comun, ăsta satul în epoca respectivă, dar asta se numește Horea. Știți că este Horea, Munții Apuseni și Peana Horii, pentru că nu, satul era răsfilat. Soția lui Elina a avut doi fii, ne apare asta și în testament. Cel mare știm că avea 21 de ani, pentru că și el a fost considerat în tot de contele Iancovici în raportul final ca al patrulea cap. El face o piramidă a comandei răscoalei. Avem cei trei lideri generali și apoi avem câțiva căpitani. Primul e fiul lui, Ion Nicolae Ursu, fiul lui Horea. Și apoi avem contele în fiecare localitate. Descoperă sau anchetează și apoi vine cu concluziile cine cu nume și prenume, știm. Capul răscoalei în localitatea, să zic Crișan sau Ribița sau Braț sau Cutare. Și așa știm și despre ceilalți, despre Cloșca care nu era căsătorit și despre Crișan la fel care era căsătorit. Nu, și Cloșca era scuze, dar nu, Cloșca nu avea copii, Crișan avea. Și de la ei știm toate informații, din acest interogatoriu. Sigur, cu precizarea că Horea și Cloșca, pe care i-au prins împreună, printr-o trădare, știm, la sfârșitul lui decembrie 1784, au un răspuns foarte evaziv la întrebări. Nu știm cine a declanșat răscoalea, nu știm cine a participat, ne-au luat cu valul, am fost luați cu valul, nu recunosc. Ei nu recunosc nimica. Spun că au mers cu valul țărănimii, nu au avut nimica împotriva împăratului. Când îl prind pe Crișan câteva zile mai târziu, de fapt la mijlocul lui ianuarie, Crișan vine și spune, dă detalii. Unde s-au întâlnit, ce au discutat, cum au pus la plănuit, ei vă dați seama că n-a fost o strategie militară, niciunul nu era capitan militar, apoi folclorul dezvoltă, cronicari, maghiari care doresc să... Și asta vedeți important. Una e evenimentul istoric, cel mai bine îl vedem radiografiat din comisia aceasta de anchetă Iancovici, care n-a fost o treabă simplă. Gândiți-vă că omul ăsta a scris, noi la Institutul de Istorie publicăm acum ancheta lui. Sunt documente în limba română, maghiară, latină și germană. Sunt peste 400 de asemenea documente, interogatorii, discuții și raportul final al lui către împărat. Și apoi, sigur, nobilii, care bineînțeles că nobilii, m-am uitat și peste anumite rapoarte ale nobilimii sau acuze sau depeșe sau plângeri către împărat, ei exagerează și Horea, de aici vine, intră Horea asta cu Rex Dacie, cu mason, cu îl leagă pe Horea de un anumit capitan, nu prea știm, apare tipul ăla și dispare din Transilvania, trimis al Imperiului Țarist, deci el e legat și de respectivii. Deci un fel de imaginea asta țăranului răsculat, că era de fapt, nu știa să scrie, să citească Horea. E umflată, știți, dar cu interese. Nobilimea maghiară, ca să potențeze pericolul acestei populații barbare, că așa o descriu, de pildă, nobilii din Comitatul Cluj, de pildă, îi descriu pe român ca pe niște barbari care omoară, spânzură fără judecată, care n-au morală, care n-au nimic, și între măsurile pe care îi le recomandă împăratului, deportarea în masă a tuturor din Apuseni și aducerea altor populații mai blânde cu un comportament moral, nu serios. Și împăratul temperează toate aceste tendințe de răzbunare și permite o deportare nu în masă, ci a liderilor capilor răscoale din anumite localități. Eu am făcut un studiu pe tema aceasta, încercând să văd tot ce s-a scris și tot ce ne spun documentele, și am constatat că undeva în jur de 300 de capi de familie, undeva aș spune între 1200 și 1500 de persoane din arealul județelor de astăzi, Arad, Hunedoara, Alba și Cluj, au fost deportate în anul 1786 în Banat, pe teritoriul graniței militare bănățene. Deci astăzi, practic, dacă ne-am uitat pe arta Banatului, în zona Panciovei, deci pe granița cu, pe lângă Dunăre este, de fapt, în câmpia Banatului, de la Panciova sau Pancevo, cum îi spun sârbii, până în zona Vârșeț și un pic spre Oravița. În fiecare localitate sunt rapoarte ale comandanților militari de acolo, care au trimis la Consiliul Aulic de Război din Viena o situație și exactă pe sate. Și au spus, în Iasenovo, de pildă, se pot stabili 4 familii. În Vârșeț se pot stabili 2 familii. În Iablanca se pot stabili 12 familii. De ce? Pentru că oamenii aia aveau o evidență exactă a gospodăriilor din fiecare localitate. Adică a pământului care li se poate pune la dispoziția acestor oameni. Ei n-au fost deportați în sensul că îi ducem în bărăgan și lăsăm acolo să se descurce. Nu, au fost despăgubiți, li s-au dat niște bani, să-și poată cumpăra niște vite, să poată să-și înceapă o gospodărie. Deci n-a fost o chestie abuzivă. Și aici vedem, până la urmă, umanismul împăratului contrapus total a ce cereau nobilii. Inclusiv în împăratul mustră pe nobilii care s-au început să-și facă ei dreptate prin aceste spânzurători, cum vă spuneam. Și bine că nu ajunge să îi pe unii destituie din funcție, dar nu deschide anchete împotriva nobililor, că nu înțelege că ăștia au răbufnit ca răzbunare. Ce s-a întâmplat în răscoală? Pe lângă faptul că au incendiat clădiri, conace, e un fenomen interesant. Cam 150 de nobili au fost omorâți, cam așa. Și cam 500 de țărani în aceste încleștări cu armata, cu, vă dați seama, sunt și alte cifre care variază, deci am putea să spunem că între 200 de aristocrați sau nobili și cam 800 de țărani au fost victimele acestei răscoale în timpul răscoalei și în execuțiile care au urmat după aceea. Fac și ceva, nu-i calculez și pe deportați sau pe cei care au fost închiși. După aceea împăratul i-a grațiat.
Apropo de deportați, s-ar putea să, tocmai aceste deportări oarecum i-a protejat pe acei care...
Da, să știți, adică împăratul e chiar, aveți dreptate în ce spuneți. Într-o corespondență a lui cu cancelarul ungaro-transilvan, împăratul ăsta ce face? El, ca să eficientizeze și administrația, unește anumite comitate. Vezi că și astăzi se discută în România despre reforma administrativă. El a făcut un fel de reformă, adică a unit, de pildă, comitatul Zarand cu Hunedoara. A făcut un singur, că trebuia să funcționari. A unit cancelarea aulică maghiară cu cancelarea aulică transilvană. Ce era această cancelare? Era practic instituția de legătură între curte de la Viena și teritoriul, domeniul al coroanei respectiv. Deci toate documentele care veneau din Transilvania nu mergeau direct la împărat, la cancelaria, la pămasa, biroul împăratului, ci treceau pe la această cancelarie. Exista o birocrație foarte bine pusă la punct, ce ținea de chestiuni civile. Dacă erau chestiuni militare, mergea la Consiliul Aulic de Război, am spune astăzi, Ministerul de Război. Acolo se triau, se discutau și, să zic, dintr-un memoriu de 10 pagini, pe masa împăratului ajungea o pagină cu sugestie de rezoluție pe care e monarhul o schimba sau nu. Așa funcționa birocrația. Era o birocrație foarte bine pusă la punct, pe care Iosif a dus-o la culme, adică el a fost obsedat de birocrație. Adică dacă pe un domeniu, să zic, fiscal din Munții Apuseni, adică pe domeniul statului, că asta a fost, de aici a pornit de fapt revolta în mare parte și a durat la moți, s-a reiterat la Revoluția de-a 48, tot timpul au spus, pădurile sunt ale noastre din moș. Am avut dreptul de a le utiliza fără să întrebăm fiscul, adică autoritățile, fără să plătim impozite, decât pentru ce tăiem. Ori austriecii tot au venit și nu, că stați, că trebuie să ne judecăm, că trebuie să vină o poruncă, și o tensiune din asta permanentă între moți, și una dintre cauzele răscoalei. Și în această corespondență a împăratului cu cancelarul Palfi, care era pe cele două cancelarii unite, spune la un moment dat că îi strămutăm, el folosește termenul acesta, translatio, în latină. Asta înseamnă de fapt, îi deportăm, adică cu forța ei din zona Apuseniilor și îi duci la 450 de kilometri sau 500 de kilometri depărtare, îi extragi. Și el spune, îi și protejăm prin asta pentru că nobilii țin morțiși să se răzbune, să le ia viața, să-i spânzure, să-i bagiocorească. De ce? Deci pe lângă că au incendiat, să zicem, au furat lucruri, s-au răzbunat pe nobili, n-au omorât femei. Pe nobili, pe bărbați unii au spus, la alții au închis, au bagiocorit, mă rog. Pe femei e un fenomen interesant care e, după mine, insuficient studiat, că aici trebuie și competențe sociologice, antropologice și o sensibilitate religioasă. Deci țăranii au încercat, răsculații, da, iobagi în mare parte, români, dar n-au fost doar români între răsculați, au fost și sate iobăgești, ungurești din zona munților Trascău. Deci ca dovadă că a fost o mișcare socială cu conotații puternice și religioase, dar sociale, economice și pe alocuri etnice, naționale. Dar nu pot să o interpretez doar în grilă, că vedeți că unii istorici în funcție de epocă au interpretat fie doar național, fie doar confesional sau fie doar, bineînțeles, în cheie marxistă, toată povestea aceasta. Adică, pe de o parte a exploatații și dincolo sunt exploatatorii. Nu. E un cumul de factori. S-au topit toate chestiile astea într-o oală. Și vedem cum reacționează. Deci ce fac răsculații? Să zic, în Abruț sau în Braț sau în Deva, unde se refugiază nobilii, familiile pe care le prind, soțiile de nobili și fiicele de nobili, le botează în credința neunită, spune Contele Iancovici, în legea, în ritul neunit. Nu unit, neunit, deci ortodox. Le fac cu asta, prin asta ei de fapt înțelegeau că le aduc în starea lor și le căsătoresc forțat cu iobași români. Deci le botează, e interesant, pângăresc bisericile reformate calvine, unitariene și luterane din zona munților Apuseni, pentru că nu văd pe ele cruci, nu văd icoane, nu văd nimic cu care ei să se identifice și uneori dau foc și la asemenea biserici sau pun cruce. E interesant fenomenul acesta de văzut. Deci le trec cu forța la ortodoxie și se căsătoresc cu ele. Prin asta, practic aducându-le, încercând să le aducă la starea lor. Și spun la un moment dat, în așa numită proclamație împotriva nobilor, nobilime să nu mai fie, nemeșie să nu mai fie. Deci e interesant acest fenomen și îl cunoaștem, repet, că unii ne pot întreba, bine, bine, dar cum știm, din această anchetă, din enormele rapoarte care s-au trimis la Viena, pe care le-au făcut la nivel local, județean, să spunem, la Sibiu, autoritățile militare și civile în anii care au urmat răscoalei. Sigur, Horea intră în mentalul colectiv al moților. Știm și tot ce înseamnă ca erou, etc. După aceea, interesant, după Revoluția de 48, pe mitul lui Horea, sau pe imaginea lui Horea, sau pe, să zic, figura lui Horea, care trăiește, se adaptează sau se suprapune Avram Iancu, Iarăși un luptător, vedeți, care nu are sfârșitul, să zic, nu-i tras pe roată, nu-i frân pe roată ca Horea, dar tot ajunge la un fel de martiriu. E interesant fenomenul acesta de văzut. Și deci cunoaștem răscoala, că putem poate ajunge și la capitolul acesta, cum ne putem informa despre, nu despre, de pe Wikipedia sau așa. Cunoaștem atitudinea împăratului, cunoaștem atitudinea nobilor și putem să spunem că o cunoaștem aparte la nivelul desfășurării cotidiene, ce s-a întâmplat în fiecare localitate în timpul răscoalei.
În ce măsură putem vorbi, domnule profesor Abrudan, despre o organizare preexistentă a răscoalei? Am înțeles din explicațiile dumneavoastră că nu a fost neapărat o organizare efectivă, fiind vorba de țărani. Da, însă, împăratul a tolerat oarecum o anumită inițiativă a țăranilor.
Asta a fost un mit care s-a, nu știm exact. Noi știm că Horea a fost cu siguranță de 3 ori la Viena. S-a dus pe jos de 3 ori la Viena să-i prezinte împăratului câteva memorii în numele iobagilor de pe domeniul Zlatnei și zona aceea unde locuia pe Albac, pe Valea Rieșului în sus. Știm că de 2 ori, deci unii zic că a fost de 4 la Viena, mă rog, știm sigur, deci certificat documentar, a fost de 3 ori la Viena. De 2 ori însoțit de cloșca. Nu știm exact ce a dus la împărat, documente sau doar s-a întâlnit personal cu el. Împăratul acorda audiențe. El ieșea în public, avea câteva zile pe săptămână, în actualul parc Prater din Viena, deschis de Iosif al II-lea pentru toată populația, indiferent de condiție socială. Până atunci era un domeniu strict al Habsburgilor, unde reușeau ei să facă să vâneze sau să relaxeze. E, și acolo se întâlnea cu oamenii, cu oricine, pe oricine îl putea aborda pe împărat. Asta a fost cumva organizată de Maria Terezia. Ea a cultivat bine la ea, s-a și potențat ca un fel de cult matern al ei pentru, mă rog. Spunem că de 3 ori a fost ori acolo. De 2 ori se pare că s-a întâlnit cu împăratul. De 2 ori. Nu știm exact ce a discutat. Probabil ea prezenta situația din Munții Apuseni. Că vedem că împăratul dorește să limiteze anumite excese ale nobilimii. V-am spus, curbariu să reglementeze foarte clar, domnule, 3 zile din 7 pot fi folosiți obagii, nu mai mult, în domeniul minier sau în domeniul, să zicem, fânațelor, etc. E interesant că avem o corespondență a împăratului Iosif cu fratele lui Leopold, care era duce de Toscana, în care apar menționată răscoala din Transilvania și măsurile pe care el le ia. Și de acolo vedem că el e foarte ofticat pe ce se întâmplă în Transilvania. Și aș mai spune ceva. E cumva obsedat de ce vor spune acești oameni. Aici suntem deja pe teritoriul fabulației. Nu știm. S-a fabulat, s-a inoculat, tot felul au scris unii și alții, au creat un fel de basm în jurul acestei povești. Împăratul i-a încurajat, l-a încurajat pe Horea să se răscoale. Ce a zis, nu l-a încurajat sau poate Horea a interpretat în anumit fel cuvintele împăratului? Atenție, cum s-au înțeles ei, că nu știm? Horea știa germană bine la nivelul în care să-l înțeleagă pe împărat sau latină? Deci sunt aici câteva necunoscute, așa, cuprinse în ceață și de aceea David Prodan în răscoala lui Horea, cele 2 volume fenomenale, el explică povestea asta și acolo unde s-a exagerat, amendează și ne arată, nu ne putem depărta de la surse. Una este sursa care certifică anumite istorică și alte sunt fabulațiile sau mitul sau eroismul sau etc. Deci, asta e o parte. Și a doua parte, când a izbucnit, nefiind organizare, că unii au încercat să pună în cârca lui Horea, domnule, s-a organizat, capitan, nu știu ce, domnule, nu era, n-avea pregătire militară. Deci n-a fost ceva cu o strategie pusă pe hârtie, nu. Ei s-au întâlnit și pur și simplu a izbucnit și s-a difuzat în toate părțile, practic, răscoala, din epicentru ăsta amesteacă în zona respectivă, în direcțiile până unde au ajuns. Și în fiecare sa, vă dați seama, se răsculau 2-3, aduceau, că unii spun țărani în anchetă, că păi ne-au luat cu forța și ne-au dus să incendiem conacul nobilului sau să spargem magazinele civile sau să violăm femei sau să le trecem cu forța la ortodoxie sau să le căsătorim. În tot acest proces au jucat un rol și clericii. Deci avem zeci de preoți care sunt răsculați în ceata cu Horea. Da? Și de ce? Pentru că aveau autoritate și îndeamnă la răscoală. Sigur că avem și un vârf al ierarhiei bisericești, episcopul Gedeon Ichitici de la Sibiu și protopopul Absalom Popovici de la Abrud, care la porunca lui Brucăntal îndeamnă pe oameni spre pacificare, să se liniștească și le spune, se duc în munți, episcopul merge în munți și le spune că voi nu acționați în numele împăratului. Și atunci vedem că țăranii încep să depună armele. Deci ei nu se înspăimântă la vederea trupelor imperiale, le dă probabil de gândit. Dar când vine episcopul Gedeon Ichitici, care unii îl fac astăzi, domnule, sârb, că nu știa românește, e o minciună, asta și o chestiune confesionalistă greco-catolică, știa foarte bine românește. Foarte bine românește, a fost un om de încredere al împăratului și a fost un om numit de Iosif al II-lea. Practic, el este primul episcop oficial ortodox al Transilvaniei după 80 de ani, numit de împăratul Iosif în 1781 și stabilită reședința în Sibiu și refăcută episcopia de iure, deci prin act imperial, 80 de ani până atunci, n-am avut episcopat și episcopie ortodoxă în Transilvania. Am avut de la 1761 cei doi episcopi, toți sârbi, dar erau exempți, administratul era episcop de Buda și acționau în Transilvania trimiși de împărat, deci de curte. Ori episcopul Gedeon merge în Munții Apuseni și vedem un fenomen. Predică pacificarea, le spune să se liniștească și țăranii depun armele și capitanii militari care merg acolo să potolească zona, încearcă să-l ducă pe episcop pentru că observă care are autoritate în fața oamenilor. Și e alt fenomen în a doua parte a răscoalei, deci decembrie-ianuarie 1785, comunități fac apel la episcopul Gedeon Ichitici să intervine la autoritățile militare și la contele Iancovici pentru a nu fi pedepsite, deoarece, zic ei, am acționat așa cu forța în răscoală și noi n-am știut că Horea nu acționează numele împăratului. Foarte interesant. Deci avem aceste autorități, de a spune, a fost o mișcare vulcan, pe care n-a controlat-o nimeni, nici măcar Horea. El a fost în vârful ei, de el nu dă porunci, transmite pe cale orală, transmite căpitanul, dar nu e ceva planificat, strategie, avem un plan de bătaie, astăzi facem aia, mâine aia, nu. Forțele se descătușează ca o furtună.
Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că dedicăm două ediții comemorării a 240 de ani de la martiriul din anul 1785 al eroilor Horea, Cloșca și Crișan, un episod trist și un epilog dur al răscoalei care le poartă numele, răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan din anul 1784. Am dezbătut această temă astăzi și vă invit și în ediția viitoare, împreună cu profesorul, teologul și istoricul Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca. Întâlnirea de astăzi, dragii mei, o încheiem cu recomandarea lecturării celei de-a treia ediții a monumentalei lucrări Răscoala lui Horea a academicianului clujan David Prodan, ediție pe care în curând o vom găsi și în librării. Ramona Mocean sunt, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Cât-o fost Horea împăratul măi, domnii pe masă n-ori mâncatul. Ai nici în pat nu s-or culcatul măi, ai numai pe pământ. vântul scatu. Cântă Horeca să joc, hai la 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 lumina ăstui foc, hai la 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 la. Cât fu Horea craie în țară, domnii nu se desculțară. Hai nici în bat nu să culcară, ai numai pe pământ afară. Cântă Horeca să joc, hai la 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 lumina ăstui foc, hai la 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 la. Horeau împărățitu-mă, domnilor mâncat din blidul. Ai nici cu lingura de-argintul, ai numai pe pământ arzându-l. Cântă Horeca să joc, hai la 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 lumina ăstui foc, hai la 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 la. Horean, făgădău măi, domnii fugă fără hinteu. Ai să vede Horea pe dealul domnii tăți fug din Ardealul. Cântă Horeca să joc, hai la 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 lumina ăstui foc, hai la 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 la. Hai la 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 la.
Dialoguri.